Σήμερα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις. Έτσι ερχόμαστε κατευθείαν στο μήνυμα του Λόγου του Θεού, αλλά καλωσορίζουμε όλους σας. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε μέσα στη θερινή περίοδο. Πολλοί από εσάς έχετε ήδη πάει διακοπές και έχετε επιστρέψει και σας ευχόμαστε καλό χειμώνα. Και απολαύστε την Αθήνα άδεια. Οι υπόλοιποι, ίσως κάποιοι από εσάς θα φύγετε, ο Θεός να είναι μαζί με όλους σας, όπου και αν βρίσκεστε, και η Εκκλησία μας θα παραμένει ανοιχτή μέσα στην περίοδο του Αυγούστου, για να μπορούμε, όσοι μπορούμε και είμαστε εδώ, να λατρεύουμε το Θεό μαζί. Σήμερα ανοίγουμε για άλλη μια φορά το Λόγο του Θεού. Και διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και διδασκόμαστε από το Λόγο του Θεού. Και καθώς ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, κάνουμε κάτι που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το συνηθίζουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Σκεφτείτε λιγάκι αυτό που λέει στον Ψαλμό 119 που έχουμε δει τις δύο τελευταίες Κυριακές και θα δούμε και σήμερα. Υπάρχει ένα εδάφιο στον Ψαλμό 119 που λέει το εξής: «Πόσο αγαπώ τον νόμο σου». Ψαλμός 119, το 97 εδάφιο. «Πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Όλη τη μέρα είναι αυτός ο στοχασμός μου». «Πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Όλη τη μέρα είναι αυτός ο στοχασμός μου». Για σκεφτείτε λιγάκι πώς ταιριάζει αυτό με τον κόσμο στον οποίο βρισκόμαστε. Ποιος δίνει σημασία στο Λόγο του Θεού σήμερα, στην εποχή μας? Πόσο περίεργα ακούγονται αυτά τα λόγια στην εποχή μας, όπως ζουν οι άνθρωποι. Στον κόσμο υπάρχει ανασφάλεια, κράτη πανίσχυρα, τα οποία πολεμούν με άλλα κράτη. Τα παιδιά μας πολλές φορές ανησυχούν για το αύριο και εμείς μαζί τους. Η ανεργία, τα ναρκωτικά, ο θεσμός του γάμου κλονίζεται. Υπάρχει φόβος και αβεβαιότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Ορθολογισμός κυριαρχεί μέσα στην εποχή μας και υπονομεύει τα πάντα που μπορεί να υπάρχουν μέσα στον ανθρώπινο πολιτισμό. Η εξάπλωση του αθεϊσμού, τρομοκρατία, βία, υπερπληθυσμός, οικολογική καταστροφή, ένα σωρό προβλήματα. Και σε έναν τέτοιο κόσμο βρίσκεται η Αγία Γραφή. Για εκατομμύρια ανθρώπους η Αγία Γραφή είναι άγνωστο έδαφος. Η Βίβλος, αντί να είναι το βιβλίο που θα καθοδηγούσε τους ηγέτες αυτού του κόσμου, είναι απλά παραπεταμένη στο περιθώριο. Ο κόσμος μας εκεί έξω, η κατάσταση και μέσα αυτόν τον κόσμο, σε κάποια ράφια λοιπόν, σε πολλών σπιτιών, τουλάχιστον της Δύσης, μπορεί να υπάρχει αυτό το βιβλίο, η Αγία Γραφή. Ίσως είναι όμως τα σπίτια κάτω από το κρεβάτι, κάπου σε μια γωνιά, κλειδωμένη σε ένα μπαούλο, μέσα στην αποθήκη, τέλος πάντων μέσα στο σπίτι, ξεχασμένη, παραπεταμένη η Αγία Γραφή. Είναι εκεί, αλλά είναι κλειστή. Είναι εκεί που αν την ανοίγει κάποιος, την ανοίγει σε κάποια ώρα έκτακτης ανάγκης για να δει κάποιο ρητό μέσα που ίσως λίγο τον παρηγορήσει, τον εμπνεύσει, τον βοηθήσει. Είναι εκεί δηλαδή, αλλά είναι φημωμένη η Αγία Γραφή. Ο κόσμος μας είναι ο κόσμος όπου η Βίβλος είναι παραπεταμένη. Αυτό μπορεί κανείς να πει ότι είναι σχετικά αναμενόμενο. Εκείνο που δεν είναι αναμενόμενο, αλλά σταδιακά γίνεται πραγματικότητα, είναι ότι και άνθρωποι που πιστεύουν στο Χριστό και πιστεύουν και δηλώνουν ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού, καταφέρνουν λίγο-λίγο να περιθωριοποιούν τον Λόγο του Θεού στη ζωή τους. Μέσα στη Γραφή λοιπόν υπάρχει αυτός ο Ψαλμός 119 που έχουμε δει. Ασχολείται με αυτήν ακριβώς την υπόθεση. Ξανά και ξανά τίθεται το ερώτημα: ποια είναι η δική μου σχέση με τον Λόγο του Θεού? Ξέρετε, ο Ψαλμός 119 είναι ο μεγαλύτερος ψαλμός της Βίβλου. Και όλος ο ψαλμός αναφέρεται στο Λόγο του Θεού. Πόσο μεγάλος είναι ο Ψαλμός 119? Σκεφτείτε, υπάρχει ένας ψαλμός, ο Ψαλμός 117, που έχει μόνο δύο εδάφια. Ο Ψαλμός 119 όμως έχει 176 εδάφια. Για να καταλάβετε πόσο μεγάλος είναι, σκεφτείτε ότι το βιβλίο του Αμός έχει 9 κεφάλαια σε σύνολο 146 εδάφια. Ο Ψαλμός 119 όμως είναι 176, περισσότερα από όλο το βιβλίο του Αμός. Και όλα αναφέρονται στη σχέση μου με το Λόγο του Θεού. Όλα. Προκύπτουν πολλά θέματα ξανά και ξανά. Και σήμερα αυτό που με απασχολεί είναι η σχέση μου με το Λόγο του Θεού. Και βέβαια θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπάρχει πολλές φορές μια ψευδαίσθηση. Καλά, εντάξει, είμαι χριστιανός, τη Βίβλο τη γνωρίζω. Το Λόγο του Θεού τον γνωρίζω. Πόσο καλά γνωρίζεις τη Βίβλο? Πολλοί κόσμος ζει με αυτή την ψευδαίσθηση ή μάλλον αυτή την αυταπάτη. Τα ξέρω αυτά. Την ξέρω τη Βίβλο. Την ξέρεις τη Βίβλο, πραγματικά? Να σου αναφέρω δύο πράγματα για τον Ψαλμό 119. Να αναρωτηθώ, τα γνωρίζεις? Πόσο καλά γνωρίζεις τη Βίβλο? Πρώτα απ' όλα, ξέρεις ότι ο Ψαλμός 119 είναι μια ακροστοιχίδα? Είπαμε ότι είναι 176 εδάφια. Αυτά τα εδάφια χωρίζονται σε 22 τμήματα. Γιατί σε 22 τμήματα? Ή αν θέλετε αλλιώς, 22 στροφές. Γιατί 22 στροφές? Διότι 22 είναι τα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου. Αν διαιρέσετε το 176 με το 22, θα δείτε ότι κάθε στροφή αποτελείται από 8 εδάφια. Η πρώτη στροφή έχει ως τίτλο το εβραϊκό γράμμα Αλεφ, το αντίστοιχο του ελληνικού Αλφα. Αυτό σημαίνει ότι στο εβραϊκό κείμενο κάθε εδάφιο της πρώτης στροφής ξεκινάει με το γράμμα Αλεφ. Μετά, στο 9 εδάφιο ξεκινάει η δεύτερη στροφή, με τίτλο το εβραϊκό γράμμα Μπεθ, το αντίστοιχο του ελληνικού Β. Και αυτό σημαίνει πάλι ότι στα εβραϊκά κάθε εδάφιο της δεύτερης στροφής ξεκινάει με το γράμμα Μπεθ. Και πάει λέγοντας. Πάμε στο Γκίμελ που είναι σαν το Γάμα, Ντάλεθ σαν το Δέλτα και ούτω καθεξής, και όλα τα εδάφια της εβραϊκής αλφαβήτου. Μέχρι το Ταφ που είναι το τελευταίο γράμμα. Δεύτερον, άλλη μια λεπτομέρεια του ψαλμού αυτού. Όταν μιλάμε για τον Λόγο του Θεού, εμείς μπορούμε να χρησιμοποιούμε απλά αυτή τη φράση, ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιεί τουλάχιστον 8 λέξεις για να περιγράψει τον Λόγο του Θεού. Βρίσκουμε τις λέξεις εντολή, πικούντ στα εβραϊκά, διατάγματα, η λέξη χουκ στα εβραϊκά, προστάγματα, η λέξη μιτσβά στα εβραϊκά, κρίσεις, η λέξη μισπάτ στα εβραϊκά, νόμος, η λέξη τωρά στα εβραϊκά, μαρτύρια, η λέξη «οντ» στα εβραϊκά, «λόγος» η λέξη «νταβάρ» στα εβραϊκά και πάλι το μεταφράζει ο Βάμβας «λόγος» η λέξη «ημρά» στα εβραϊκά. Δηλαδή η μετάφραση του Βάμβα ακολουθεί σε συνέπεια, προσπαθεί να τις πάει μία-μία, να τις μεταφράζει σωστά τις λέξεις. Μόνο με τις λέξεις «νταβάρ» και «ημρά» ουσιαστικά χρησιμοποιεί την ίδια λέξη «λόγος» να τις μεταφράσει. Βασικά είναι συνώνυμες λέξεις, αλλά υπάρχει όλη αυτή η ποικιλία και ο πλούτος της έκφρασης στο εβραϊκό κείμενο. Αλλά αυτά τα λέω απλά για να αναφέρω ότι μπορεί να νομίζει κανείς ότι ξέρω τη γραφή. Και όμως υπάρχουν πολλές πληροφορίες και γνώσεις και πράγματα που δεν γνωρίζεις. Και θα πρέπει να το δεχτείς αυτό, να το παραδεχτείς. Ότι αυτό το βιβλίο, μην συμπεριφέρεσαι, μην έχεις τον αέρα ότι το γνωρίζεις. Υπάρχουν πολλά ακόμα που μπορείς να μάθεις γι' αυτό. Και θέλω να σου προτείνω ότι αν μαθαίνεις όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερο εμπνέεσαι από την ομορφιά αυτού του βιβλίου και όλο και περισσότερο το αγαπάς. Αλλά το ερώτημά μας σήμερα είναι ποια είναι η σχέση του Λόγου του Θεού με τη ζωή μας. Σύμφωνα με τον Ψαλμό 119, τι είδους άνθρωπος είναι εκείνος που δεν ζει με βάση το Λόγο του Θεού? Τι είδους άνθρωπος είναι εκείνος που δεν ζει με βάση το Λόγο του Θεού? Τι είναι αυτό που έχεις όταν δεν έχεις το Λόγο του Θεού? Δηλαδή, αν λες «δεν θέλω το Λόγο του Θεού», ωραία, τι έχεις, τι μένει στα χέρια σου? Ή αλλιώς να το πω, τι είναι αυτό που είσαι όταν δεν είσαι κάτω από το Λόγο του Θεού? Θα μου πείτε, τι εννοείς, δεν είμαι εγώ κάτω από το Λόγο του Θεού? Είμαι εδώ μέσα στην Εκκλησία. Εδώ δεν είμαι. Ήρθα στην Εκκλησία να ακούσω το κήρυγμα, έχω κάποια γνώση της Αγίας Γραφής. Υπάρχει περίπτωση εγώ να μην είμαι άνθρωπος του Λόγου του Θεού? Αυτό ας το δούμε λίγο σήμερα. Ποιος λοιπόν είναι ο άνθρωπος που δεν είναι ο άνθρωπος του λόγου? Τι είδους άνθρωπος μπορεί να είναι? Πρώτα απ' όλα, το πιο προφανές. Κάποιοι άνθρωποι, έτσι. Το πρώτο είδος ανθρώπου που δεν είναι του Λόγου του Θεού είναι αυτός που είναι ενάντιος στο Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε το εδάφιο 85. «Οι υπερήφανοι, οι εναντίοι του νόμου σου, έσκαψαν εις εμέ λάκους». Σίγουρα δεν είναι άνθρωπος του Λόγου ο άνθρωπος που εναντιώνεται στο Λόγο του Θεού. Δεν είναι άνθρωπος του Λόγου ο άνθρωπος που όταν ο Θεός λέει ναι, ο ίδιος λέει όχι. Οι εντολές του Θεού είναι πρόκληση για να δει πώς μπορεί να τις παραβιάσει, να τις αποφύγει. Ξέρετε, πώς είναι με τους γονείς που μεγαλώνουν παιδιά και υπάρχουν κάποια παιδιά που το έχουν μέσα τους. Δηλαδή, τους λες κάνε αυτό, θα πάω να κάνω ακριβώς το αντίθετο. Λες και το ότι τους είπες να κάνεις αυτό, τους έβαλε στο μυαλό την ιδέα να κάνουν την παράβαση. Και κάποιοι άνθρωποι είναι έτσι και με το Λόγο του Θεού. Τα παιδιά ίσως μεγαλώνουν και τι θα σέβονται. Αλλά κάποιοι άνθρωποι λειτουργούν έτσι με το Λόγο του Θεού. Έτσι λέει ο Θεός. Θα αντιδράσω. Δεν μπορεί, θα κάνω το διαφορετικό, το αντίθετο. Η ενάντια στο Λόγο του Θεού. Είναι το είδος του ανθρώπου που βλέπει φράχτη και νομίζει ότι ο φράχτης είναι εκεί για να τον σκαρφαλώσει, να τον παραβιάσει. Είναι το είδος του ανθρώπου για τον οποίο το απαγορευμένο είναι γλυκό. Όλα τα επιτρεπόμενα είναι βαρετά και πληκτικά. Έτσι. Αλλά μέσα στο μυαλό μας, βέβαια, το στερεότυπο για τον άνθρωπο που είναι ενάντιο στο Λόγο του Θεού είναι αυτός ο άθεος, ο άνθρωπος δεν έχει καμία σχέση με το Θεό, με την Εκκλησία, με όλα αυτά τα πράγματα, είναι ένας απόλυτα αντιδραστικός άνθρωπος. Να σας θυμίσω όμως ότι θα μπορούσε ακόμα και μέσα στον λαό του Θεού να εμφανιστεί αυτή η αίσθηση μέσα σε έναν άνθρωπο. Να σας θυμίζω, ο Ιωνάς, τι του λέει ο Θεός? Ο Ιωνάς είναι υποτίθενας θρησκευόμενος άνθρωπος. Ακούει τη φωνή του Θεού. Καλείται, είναι προφήτης, να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Τι του λέει ο Θεός? Θα πας στην Νινεβή να κηρύξεις εκεί πέρα στους ανθρώπους για μετάνοια. Και μόλις το ακούει λέει, ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία, θα πάω προς τα δω. Αυτό είναι εναντίωση στο Λόγο του Θεού. Ξεκάθαρος λόγος προς τα εκεί, ο προφήτης όμως πάει και κάνει ακριβώς το αντίθετο. Άρα λοιπόν μην νομίζουμε ότι αυτό το κάνουν μόνο κάποιοι εκεί έξω κακοί. Ενδεχομένως, λόγω των δικών μας προκαταλήψεων και άλλων διαθέσεων, μπορεί και εμείς να κάνουμε κάτι τέτοιο. Έχει συμβεί πολλές φορές στη Βίβλο. Να σας θυμίσω ότι και ο Απόστολος Παύλος ήταν κάποτε διώκτης των χριστιανών. Και το έκανε, πιστεύοντας ότι το έκανε στο όνομα του Θεού. Ο πρώτος λοιπόν τρόπος να είναι κανείς μακριά από το Λόγο είναι να είναι ενάντιος στο Λόγο. Υπάρχει ένας δεύτερος. Μπορεί ένας άνθρωπος να έχει εγκαταλείψει τον Λόγο. Κοιτάξτε το εδάφιο 53. «Φρίκη με κατέλαβεν εξαιτίας των ασεβών των εγκαταλειπώντων τον νόμο σου». Των εγκαταλειπώντων τον νόμο σου. Προσέξτε αυτή τη συνάρτηση της ασέβειας με την εγκατάλειψη του νόμου. Δεν σέβεσαι το Θεό, εγκαταλείπεις τον νόμο του Θεού. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που κάπου μέσα στο μυαλό τους σκέφτονται κάπως έτσι. Με το Θεό τα πάω μια χαρά. Απλά την Αγία Γραφή δεν δίνω πολύ σημασία. Δεν το κατάλαβα αυτό. Γιατί η Αγία Γραφή λέει ότι είναι ο Λόγος του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Θεός που σου έχει μιλήσει. Πώς λες ότι τα πας καλά με τον Θεό χωρίς να τα πηγαίνεις καλά με τα λόγια που ο Θεός σου λέει? Κάπου υπάρχει μια αντίφαση. Άρα λοιπόν εδώ έρχεται η Γραφή και σου λέει ότι αν σκέφτεσαι έτσι, σκέφτεσαι με ασέβεια. Αν σέβεσαι το Θεό, σέβεσαι και τον Λόγο του Θεού μέσα στη ζωή σου. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι μακριά από τον Λόγο του Θεού και ταυτόχρονα να νομίζει ότι είναι κοντά στον Θεό του Λόγου. Δεν γίνεται αυτό. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιον, προσέξτε, τη διαφορά. Πριν είπαμε για κάποιον που εναντιώνεται ενεργά στον Λόγο του Θεού. Εδώ δεν μιλάμε για κάποιον τέτοιον. Κάποιον που πάει κόντρα, συνειδητά, στον Λόγο του Θεού. Μιλάμε απλά για εκείνον που θεώρησε ότι ο Λόγος, ας πούμε, δεν τον κάλυψε αρκετά. Ότι υπάρχουν άλλα πράγματα που τον απασχολούν. Δεν εναντιώνεται στον νόμο, απλά αδιαφορεί. Ζει σε έναν άλλο κόσμο με βάση άλλους κανόνες. Ακόμα κι αν είναι εδώ, μπορεί να έχει νοητά εγκαταλείψει το Λόγο του Θεού. Μπορεί να είναι κάποιος στην εκκλησία ακόμα, να φέρνει το σώμα του εδώ στην εκκλησία και την ώρα που θα ακούσει το λόγο να κάνει ένα κλικ στο μυαλό και σου λέει δεν με αφορούν αυτά, δεν με απασχολούν, έχω άλλα στο μυαλό μου, έχω εκείνο με τη δουλειά μου, έχω εκείνο το άλλο που θέλω να κάνω με τους φίλους μου. Κλείνει το μυαλό και εγκαταλείπεται ο Λόγος του Θεού. Πάβεις να λες μες στο μυαλό σου, χρειάζομαι να τραφώ πνευματικά. Χρειάζομαι το Λόγο του Θεού όπως χρειάζομαι το καθημερινό μου ψωμί για να ζήσω. Υπάρχει λοιπόν και αυτός ο τρόπος να εγκαταλείπεις το Λόγο του Θεού. Αντί να εναντιώνεσαι, απλά εγκαταλείπεις. Θυμίζω από την παραβολή του Σπορέα ότι υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι λόγω της μέριμνας του κόσμου τούτου απορροφήθηκαν, είχαν τρεξίματα, είχαν ένα σωρό υποθέσεις. Δεν τους έμενε χρόνος να ασχοληθούν με τον Λόγο. Τον είχανε, απλά τον εγκαταλείψανε, τον αφήσανε. Και θέλω να σας ρωτήσω εδώ πέρα. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει? Σκεφτείτε λίγο τη ζωή μας, πόσο πολύ άσχολοι είμαστε. Ποια πράγματα τελικά στη ζωή μας δεν κάνουμε? Ποια πράγματα δεν κάνουμε? Αυτά τα οποία δεν έχουμε προγραμματίσει. Αυτά για τα οποία δεν έχουμε βάλει κάποιο χώρο στο πρόγραμμά μας. Εάν λοιπόν, ας πούμε, λες, ναι, θα έπρεπε να κάνω γυμναστική, αλλά ποτέ δεν κάνεις γυμναστική, είναι προφανές. Δεν έχεις βάλει κάποια ώρα μες στο πρόγραμμά σου που θα κάνεις γυμναστική. Το έχεις κανονίσει έτσι το πρόγραμμα, ώστε η γυμναστική τελικά μένει τελευταία, τώρα είναι αργά, τώρα είμαι κουρασμένος, ξέχασέ το. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνεται και με το Λόγο του Θεού. Λες, ναι, βεβαίως είναι καλό να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Ναι, όντως και εγώ συμφωνώ. Μέσα είμαι, πραγματικά. Και μια φορά που είχα διαβάσει ήταν ωραία και θα ήθελα ξανά να διαβάσω. Όλα αυτά είναι ωραία λόγια. Πού είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής σου η ανάγνωση του Λόγου του Θεού και η μελέτη του Λόγου του Θεού? Ναι, αλλά ήρθα από τη δουλειά κουρασμένος και είχε αυτό στην τηλεόραση, είχε το άλλο στην τηλεόραση, είχε το άλλο στο Facebook, το άλλο στο ίντερνετ και η ζωή φεύγει μέσα από τα χέρια σου και δεν γίνεται ποτέ αυτό που πρέπει να γίνει. Τώρα που ίσως κάποιοι θα πάτε διακοπές, θα πάρετε τη βίβλο σας μαζί. Θα δείτε τις διακοπές ως μια ευκαιρία και για πνευματική ανανέωση. Να πείτε ότι στις διακοπές μου θα διαβάσω και από το Λόγο του Θεού κάθε μέρα, τώρα που έχω λίγο περισσότερο χρόνο, θα διαβάσω κάποιες περικοπές. Δεν θα εγκαταλείψω το Λόγο του Θεού. Υπάρχει τρίτος τρόπος να ξεφύγει κανείς από το Λόγο του Θεού. Δεν είναι ο άνθρωπος που εγκαταλείπει απλά το Λόγο του Θεού, είναι ο άνθρωπος που έχει εκκλίνει από τον Λόγο του Θεού και από τον νόμο του Θεού. Δεν κάνει δηλαδή κάποια διακήρυξη ότι ξέρετε κάτι, εγώ φεύγω από το Λόγο του Θεού. Απλά λοξοδρομεί, ξεστρατίζει, απομακρύνεται. Κοιτάξτε το εδάφιο 110. «Συ κατεπάτησας πάντα τους εκκλίνοντας από των διαταγμάτων σου, διότι ματέα είναι η δολιότης αυτών». Εδάφιο 150. «Επλησίασαν οι ακολουθούντες την πονηρίαν, εξέκλειναν από του νόμου σου». Όπως είπαμε, δεν μιλάμε εδώ για ανθρώπους που διακηρύττουν την αντίθεσή τους με το Λόγο του Θεού, αλλά για ανθρώπους που ξεφεύγουν. Είπαμε πριν για τον Ιωνά. Του λέει ο Θεός, πήγαινε προς τα δω, και αυτός τι κάνει, μπαίνει σε ένα καράβι και πάει προς τα εκεί. Αυτό είναι εναντίωση στο Λόγο του Θεού. Αλλά, προσέξτε, θα μπορούσε κανείς να κάνει και το εξής. Πάλι, αφού μιλάμε για καράβια, να είναι στο καράβι. Εντάξει, κοιτάξτε, ο Ιωνάς έκανε απόκληση 90 μοιρών. Θα μπορούσε όμως να κάνει κάποιος απόκληση 2 μοιρών. Τι είναι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό εκεί? Την ώρα που βλέπεις την απόκληση αυτή να γίνεται, όταν γεννιέται, δεν φαίνεται σαν απόκληση. Φαίνονται όλα normal. Ποιος θα δει το καράβι ότι έκανε λίγο έτσι? Τι σημασία έχει? Έλα, δεν βαριέσαι, δεν είναι τίποτα, σιγά το πράγμα. Ήταν μία μικρή στροφούλα, δεν τρέχει τίποτα. Κι όμως, Εάν κάνεις αυτή την απόκληση μοιρών, όταν συνεχίσεις αυτή την πορεία, θα καταλήξεις σε άλλο προορισμό στο τέλος. Παρόλο που στην αρχή φαίνεται να μην έχει συμβεί τίποτα, στην πραγματικότητα έχει συμβεί κάτι συγκλονιστικό που έχει αλλάξει όλη την πορεία του καραβιού της ζωής σου. Ασήμαντο πράγμα? Όχι βέβαια. Πώς θα μπορούσε να υπάρξει μια τέτοια απόκληση? Είναι απλό. Το είπαμε και πριν. Αν ζούμε τη ζωή μας μη πιστεύοντας ότι ο Λόγος του Θεού είναι σοβαρή υπόθεση. Δεν είναι ότι θέλει κανείς από εμάς να ρίξει το καράβι της ζωής του στα βράχια. Ποιος θέλει να το κάνει αυτό? Δεν είναι ότι θέλουμε να αυτοκτονήσουμε πνευματικά. Απλά αρχίζουμε και σκεφτόμαστε ότι καλά εντάξει. Δεν χάλασε ο κόσμος αν ξεφύγουμε λίγο από το Λόγο του Θεού? Δεν θα σκάσουμε αν έχουμε ξεφύγει από το Λόγο του Θεού? Δεν θα μας στεναχωρήσει? Την ακρίβεια της πορείας μας την κρατάμε για αυτά που έχουν μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας. Την ακρίβεια την επιδιώκουμε στη ζωή μας. Όταν κάνει κάποιος ερευνητής έρευνα, επιδιώκει να κάνει σωστή έρευνα, με ακρίβεια. Όταν ένας δημοσιογράφος γράφει μια ιστορία, δεν πρέπει να είναι ακριβής στις πληροφορίες για να μην αποπροσανατολίσει τον κόσμο. Όταν ένας αθλητής προπονείται και το αποτέλεσμα έτσι, έχει να κάνει με κλάσματα του δευτερολέπτου, δεν είναι θέματα ακριβίας που πρέπει όλα να τα συντονίσει. Όταν πρέπει να συντονιστεί ένα πρόγραμμα, δεν κοιτάμε την ακρίβεια. Γιατί να λέμε ότι στο Λόγο του Θεού, δεν πειράζει τώρα, έτσι το λέει, αλλιώς το λέει, τι μας νοιάζει, δεν έχει σημασία. Βλέπετε, δίνουμε σημασία στην ακρίβεια σε τόσα άλλα πράγματα στη ζωή μας. Μάλλον δίνουμε σημασία στην ακρίβεια για αυτά που έχουμε μεράκι, για αυτά τα οποία θεωρούμε σημαντικά. Θυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος, λέει, ήταν πεπαιδευμένος κατά ακρίβεια του πατροπαράδοτου νόμου. Στην Εφεσίους ο ίδιος Παύλος μας λέει, προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς. Και εδώ και πάλι ρωτώ, αν υπάρχει Θεός και αυτός ο Θεός έχει επικοινωνήσει μαζί μας δια του Λόγου Του, πώς είναι δυνατόν να μην δίνω στο Λόγο του Θεού την ύψιστη σημασία και προτεραιότητα? Θυμίζω ότι αυτή είναι η χρονιά που θυμόμαστε τα 500 χρόνια από τη μεταρρύθμιση του Λουθύρου, και ένα από τα μεγάλα συνθήματα εκείνης της εποχής ήταν «Σόλα σκριπτούρα», μόνο η Γραφή, μόνο ο Λόγος του Θεού είναι η αυθεντία μας. Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι πρέπει διαρκώς αυτόν τον Λόγο να τον αντιπαραβάλλουμε με οποιαδήποτε άλλη αυθεντία στη ζωή μας. Ο ίδιος ο Χριστός, ξέρετε, όταν μιλάμε για ακρίβεια, είχε πει το εξής: ούτε ένα γιώτα, ούτε μια κεραία δεν θα ακυρωθεί από το Λόγο του Θεού. Ξέρετε, αν δείτε το εβραϊκό αλφάβητο, όταν λέει ο Χριστός ούτε ένα γιώτα, το γιώτα ήταν το μικρότερο γράμμα του εβραϊκού αλφαβήτου. Αλλά και η κεραία τι ήταν? Δεν ήτανε γράμμα, ήτανε μέρος γράμματος. Γιατί υπήρχαν γράμματα το οποίο με μια πολύ μικρή γραμμούλα έκανε τη διαφορά ανάμεσα στο δέλτα και στο ταφ, είχε. Έτσι. Οπότε, ή το ρο, συγγνώμη. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι μέσα από αυτά τα λόγια ο Χριστός τι λέει? Ότι στο Λόγο του Θεού όλα έχουν δοθεί από το Θεό με μεράκι και ακρίβεια. Όταν λοιπόν σου έχει δοθεί κάτι το οποίο με τέχνη μεγάλη έγινε και δημιουργήθηκε, και εσύ το λαμβάνεις ως δεν είναι και τίποτα, κάτι δεν πάει καλά, να το κάνω λίγο πιο ανθρώπινο. Εάν μια νοικοκυρά έχει ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο να φτιάξει ένα γεύμα το οποίο να μην, όχι μόνο να είναι καλό στη γεύση, αλλά και οπτικά να είναι πάρα πολύ όμορφο. Και με μία κουβέντα ο σύζυγος ή οποιοδήποτε άλλος, σιγά το πράγμα. Αυτή η απαξιωτική αντίληψη περνάει ένα μήνυμα για τον άνθρωπο που το έπλασε αυτό. Έτσι. Μην περιμένεις την επόμενη φορά ότι θα υπάρχει ο ίδιος ενθουσιασμός στη δημιουργία ενός γεύματος. Και πάει λέγοντας αυτό. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή η αίσθηση της εγκατάλειψης του λόγου, υπάρχει όμως και αυτή η παρέκκληση. Και εδώ, μιας και μιλάμε για την παρέκκληση, να σας πω κι άλλο ένα παράδειγμα. Είναι πρόσφατο αυτό. Χτες πήρα ένα μήνυμα από τη γυναίκα μου, ήμουν στο γραφείο. Λέει, μόλις τελείωσα, λέει, καθαρίζοντας όλα τα ντουλάπια της κουζίνας από τις δαχτυλιές πάνω στα ντουλάπια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Ένιωσα ότι ήταν λίγο ενοχλημένη. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα από εδώ και στο εξής να πιάνετε τα πόμολα. Όχι τα ράφια τα ίδια, αλλά τα ντουλάπια τα ίδια, αλλά τα πόμολα. Κατάλαβε εγώ ότι ήταν λίγο ενοχλημένη. Και είπα, καλά, συνέβη αυτό το πράγμα. Λέω, τα παιδιά, τι πράγμα είναι αυτό που κάνουν τα παιδιά μας, απαράδεκτο. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέχουν πιο πολύ τα παιδιά. Είπα, έστειλα και στο γιο μου μήνυμα, λέω, πρόσεχε το θέμα με τα ντουλάπια, μη βάζεις με τα δάχτυλά σου εκεί δαχτυλιές, είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα κτλ. Οπότε πήγα στο σπίτι το βράδυ και έφτιαχνα εκεί το γεύμα μου και καθώς άνοιγα τα ντουλάπια ξαφνικά συνειδητοποίησα ότι αυτό που είπα ότι κάνουν τα παιδιά το κάνω διαρκώς εγώ. Και σκέφτηκα ότι τώρα, ας πούμε, είχα αποκλίνει από τον νόμο αυτό τόσο καιρό ασυναίσθητα, ασυνείδητα. Δηλαδή το έκανα χωρίς να το καταλαβαίνω. Και μόνο όταν σταμάτησα και σκέφτηκα τι είναι αυτό που κάνω, αντιλήφθηκα. Μέχρι πριν χτες, αν μου έλεγες, πιάνεις τα πόμολα όταν ανοίγεις τα ντουλάπια της κουζίνας, θα έλεγα, βεβαίως πιάνω τα πόμολα. Μέχρι που συνειδητοποίησα ότι δεν το κάνω. Για σκεφτείτε λίγο πώς αυτό μπορεί να ισχύει και με το Λόγο του Θεού και με τους νόμους του Θεού. Φαντάζεστε να λέμε μέσα μας, μα αυτός τι κάνει εκεί πέρα, κοίταξε έτονα, το κάνει για επίδειξη, ο άλλος το κάνει για εκείνο, και να μην λέμε, μια στιγμή, μήπως εγώ, απαράδεκτο αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι, μήπως εγώ ίδιος το κάνω. Καταλάβατε, θέλει λίγο, όταν λέμε μελετώ το Λόγο του Θεού, σημαίνει μπαίνω σε μια διαδικασία πραγματικής αυτοεξέτασης, όχι επιφανειακά πράγματα. Τόλμη θέλει να παραδεχτώ τα λάθη μου. Αλλά πάμε στο επόμενο. Ένας άλλος λόγος με τον οποίο μπορώ να μην είμαι άνθρωπος του Λόγου του Θεού είναι αν με έχουν ελκύσει άλλα πράγματα, αν με έχουν τραβήξει άλλα πράγματα. Μπορώ δηλαδή να πλανηθώ. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. «Εξ όλης της καρδίας μου σε εξεζήτησα, Κύριε. Μη με αφήσεις να αποπλανηθώ από των προσταγμάτων σου». Ζω σε έναν κόσμο που πολύ εύκολα μπορεί να με ελκύσουν άλλα πράγματα. Έτσι, για παράδειγμα, μπορεί να διαβάσω ένα βιβλίο φιλοσοφικό και να φαίνεται ευφυές, να φαίνεται εμπνευσμένο, να φαίνεται συναρπαστικό. Φαίνεται να εξηγεί τα πράγματα πολύ ωραία. Και αρχίζω και μετράω όλες μου τις σκέψεις και τις πράξεις βάσει αυτού του βιβλίου. Προσέξτε κάτι. Το βιβλίο αυτό δεν είναι κακό. Εγώ είμαι υπέρ του να διαβάζετε βιβλία όσο μπορείτε, να μαθαίνετε πράγματα, να αναπτύσσετε τις σκέψεις σας. Μπορεί να έχει το βιβλίο πολλά σωστά πράγματα μέσα. Αλλά έχει πάρει τώρα, αν έχει πάρει τώρα μια υψηλότερη θέση στο νου μου από το Λόγο του Θεού, τότε τα πράγματα είναι επικίνδυνα. Ή διαβάζω ένα βιβλίο ψυχολογίας και είναι όντως χρήσιμο και ίσως και να με βοηθάει και με κάποιο πρόβλημα που έχω. Και ύστερα να λέω, βρήκα τη λύση. Αλλά μια στιγμή δεν πρέπει αυτό να έρθει πάνω από το Λόγο του Θεού. Δες αν ταιριάζει με το Λόγο του Θεού. Βέβαια μπορεί να είναι και πολλά σωστά πράγματα, έτσι. Αλλά ποιο είναι το ανώτερο κριτήριο? Εξάλλου, ακόμα και ένα βιβλίο θεολογίας μπορεί να διαβάσει κανείς και να τον οδηγεί σε μια κατεύθυνση λανθασμένη. Να διαβάζεις λοιπόν ό,τι μπορείς, να μαθαίνεις, να ωφελείσαι. Αλλά ο Λόγος του Θεού δεν είναι ίσως με όλα αυτά που διαβάζεις, είναι πάνω από όλα αυτά που διαβάζεις. Και εδώ που τα λέμε, ζούμε σε έναν κόσμο με μύριες επιρροές, ταινίες, τραγούδια, διαλέξεις, συζητήσεις, περιοδικά, άρθρα, διαδίκτυο. Προσέξτε, κάποια από αυτά απευθύνονται στο μυαλό μας. Αλλά όταν πας και βλέπεις μια ταινία, για παράδειγμα, η ταινία προσπαθεί να σου περάσει μηνύματα με έμεσο τρόπο, δεν στα λέει ξεκάθαρα. Πρέπει να έχεις λοιπόν νου Χριστού. Πρέπει να έχεις ένα νου εμποτισμένο με το Λόγο του Θεού και τις αξίες του Λόγου του Θεού, ώστε αυτό που βλέπεις να μπορείς να το κρίνεις. να αντιλαμβάνεσαι όταν προσπαθούν να σου περάσουν κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό από αυτό που ο Θεός ζητά. Έτσι λοιπόν βομβαρδιζόμαστε σε αυτόν τον κόσμο από πολλές πληροφορίες, όλα μπορούν να είναι χρήσιμα, αλλά πρέπει να τα επεξεργαστούμε κριτικά βάσει του Λόγου του Θεού. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να φύγουμε από το Λόγο του Θεού. Και αυτός είναι πάρα πολύ απλός. Είπαμε πριν για εγκατάλειψη, αυτό μοιάζει αρκετά, αλλά λίγο διαφορετικό. Είναι το να ξεχάσουμε το Λόγο του Θεού. Να τον λησμονήσουμε. Κοιτάξτε εδώ, έχω πολλά εδάφια. Εδάφιο 139. Ελισμόνησαν τους λόγους σου οι εχθροί μου. Ενώ ο πιστός λέει στο εδάφιο 16, δεν θέλω λησμονήσει τους λόγους σου. Ή στο εδάφιο 52, ενεθυμήθην τας απαιώνος κρίσης σου, Κύριε, και παρηγορήθην. Εδάφιο 61, δεν ελισμόνησα τον νόμο σου. Προσέξτε ότι όλα αυτά είναι προσευχές. Μιλάς στο Θεό και του λες, Κύριε μου, δεν λησμόνησα τον νόμο σου. Δεν ξέχασα τον νόμο σου. Θυμήθηκα τον νόμο σου. Εδάφιο 83. Τα διατάγματά σου δεν ελισμόνησα. Εδάφιο 93. Εις τον αιώνα δεν θέλω λησμονήσει τα σεντολά σου. Υπάρχουν και άλλα εδάφια. 109, εδάφιο 139, 141, 143. Λένε παρόμοια πράγματα. Ενώ το τελευταίο εδάφιο κλείνει. Ζήτησον τον δούλων σου, διότι δεν ελισμόνησα τα προστάγματά σου. 176 εδάφια έχει ο ψαλμός. Το τελευταίο λέει δεν λησμόνησα τα προστάγματά σου. Ένας διάλογος με το Θεό, στον οποίο ουσιαστικά του λες, Θεέ μου, δεν λησμονώ αυτά που μου λες. Δεν τα ξεχνάω. Τα θεωρώ σημαντικά. Όταν βλέπω αυτή τη φράση, δεν λησμονώ, πάντα θυμάμαι επισκέψεις στην Κύπρο. Έτσι που υπάρχει αυτή η φρασιολογία. Δεν λησμονώ κάποιους τόπους, οι οποίοι τώρα πλέον δεν είναι στα χέρια μας, κατεχόμενοι τόποι. Είναι σαν να λέει κανείς ότι ξέρεις κάτι, παρόλο που ζω σε μια κατάσταση διαφορετική από αυτήν που κάποτε είχα, δεν την συνηθίζω αυτή την κατάσταση. Δεν τη θεωρώ δεδομένη. Έτσι, θυμάμαι. Και αυτό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτομαι για την πραγματικότητα την οποία υπομένω στο παρόν. Κάπως έτσι είναι με το Λόγο του Θεού. Δεν σε λησμονώ, λέει ο άνθρωπος του Λόγου, ενώ κάποιοι άλλοι μπορούν να λησμονούν και να ξεχάσουν. Βλέπετε όμως ο Θεός θέλει ο Λόγος του να μας είναι αξέχαστος. Πώς λέμε, είχα μια αξέχαστη εμπειρία. Εννοούμε ότι η εμπειρία αυτή μας φράγησε, μας άλλαξε. Είναι τώρα μέρος του είναι μας. Είμαι σφραγισμένος από αυτή την εμπειρία. Αλλά τι κάνω αν ξεχνάω? Πείτε μου κάτι, μιας και μιλάω για κουζίνες, πού είναι αποθηκευμένη η κατσαρόλα στην κουζίνα σας? Πού είναι αποθηκευμένη? Λοιπόν, φαντάζομαι ότι εδώ έχουμε ανθρώπους, κάποιους ανθρώπους που ξέρουν να μας πούν άμεσα πού είναι αυτή η κατσαρόλα. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι εδώ μέσα που δεν έχουν ιδέα. Γιατί? Τι είναι αυτό που κάνει τη διαφορά? Ο λόγος που κάποιοι από εμάς θυμόμαστε είναι επειδή κάποιοι από εμάς ασχολούμαστε, μαγειρεύουμε, χρησιμοποιούμε την κατσαρόλα. Αν δεν ξέρεις ή δεν θυμάσαι που είναι, είναι επειδή δεν ασχολείσαι. Πώς ξεχνάς λοιπόν το Λόγο του Θεού? Με το να μην ασχολείσαι. Είχε ενδιαφέρον ότι τα παιδιά μας τα στέλνουμε στο Κυριακό σχολείο. Και καθώς μεγαλώνουν τα χρόνια αυτά, λέμε οι δασκάλες του Κυριακού τους μαθαίνουν εδάφια. Και έρχονται την Κυριακή, μαθαίνουν το εδάφιο απ' έξω, πολλές φορές το μαθαίνουν στο αυτοκίνητο καθώς ερχόμαστε στην εκκλησία, έτσι να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, αλλά λέμε ότι τα παιδιά είναι καλό να μάθουν πολλά εδάφια από το Λόγο του Θεού. Ξέρετε ότι στην αρχαιότητα, επειδή δεν μπορούσες να έχεις ο καθένας ένα δικό του προσωπικό αντίγραφο των γραφών, ο κόσμος μάθαινε τη βίβλο απ' έξω. Έτσι, υπήρχαν άνθρωποι που ξέρανε ολόκληρα κείμενα απ' έξω. Στην εποχή μας αυτό το έχουμε λησμονήσει, το έχουμε αφήσει. Αλλά γιατί να μην μαθαίνεις περισσότερα εδάφια από το Λόγο του Θεού, να τα αποθηκεύεις στην καρδιά σου? να τα κουβαλάς μαζί σου, να τα θυμάσαι. Έχεις εδώ έναν εγκέφαλο. Είναι σαν μια κούπα, ό,τι βάζεις μέσα, αυτό έχει μέσα. Και στη δύσκολη ώρα της ζωής σου, την ώρα του πειρασμού, θα έρθουν στο νου σου οι σκέψεις με τις οποίες έχεις γεμίσει το νου σου. Έτσι δεν είναι? Ό,τι έχεις βάλει στην αποθήκη του νου σου, αυτό και θα έρθει στην ώρα τη δύσκολη. Ή στην ώρα του πειρασμού. Υπάρχει κι άλλος ένας τρόπος να ξεφεύγεις από το Λόγο του Θεού. Είναι όταν, προσέξτε αυτό, όταν καθυστερείς να υποταχθείς στο Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε το εδάφιο 60. Έσπευσα και δεν ευράδυνα να φυλάξω τα προστάγματά σου. Έσπευσα και δεν ευράδυνα. Με τα παιδιά συχνά χρησιμοποιείται η εξής φράση. Η υπακοή που καθυστερεί να γίνει δεν είναι υπακοή. Η υπακοή που καθυστερεί να γίνει, να υλοποιηθεί, δεν είναι υπακοή. Το έχετε προσέξει πώς γίνεται αυτό με τα παιδιά, έτσι? Κωστάκι, έλα για φαγητό. Ναι, έρχομαι. Και σου έρχεται μετά από 10 λεπτά, σου λέει ναι, ήρθα, υπάκουσα. Τι έκουνες τόση ώρα? Ερχόμουνα. Έκανα μια περιήγηση σε διάφορους άλλους χώρους, έκανα δύο διαλύματα, πέρασα να δω κάτι φίλους, πήγα για καφέ, πήγα στην τουαλέτα, μάλωσα με τον αδερφό μου και όλα αυτά καθώς ερχόμουν. Έτσι. Σύμφωνα με την εντολή σου. Άκουσα την εντολή σου, αλλά δεν την θεώρησα επίγουσα. Έχετε δει ή έχετε πει στο παιδί σας, θα μετρήσω μέχρι το 3, έτσι, και αν δεν έχεις έρθει, θα γίνει χαμός. Δεν έχω καταλάβει πραγματικά γιατί ο αριθμός 3 θεωρείται, ας πούμε, ο θαυματουργός αριθμός, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι μαγικότερος ο αριθμός 3 από τον αριθμό 1? Γιατί πρέπει να μετρήσω μέχρι τον αριθμό 3? Γιατί να μην πω, θα μετρήσω μέχρι το 1 και θα έρθεις. Γιατί πρέπει να του δώσω προθεσμία μέχρι το 3? Αυτή η προθεσμία χρόνου λειτουργεί κάτω από την προϋπόθεση ότι ο άλλος δεν είναι έτοιμος για άμεση υπακοή. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι αυτό το θέμα της υπακοής είναι κάτι που μπορεί να συζητηθεί. Είναι υποδιαπραγμάτευση αυτό. Δεν ξέρω αν είναι με τους γονείς, αδελφοί, αλλά με το Θεό δεν είναι. Ό,τι λέει ο Θεός είναι ναι και αμήν. Βλέπουμε όμως το Θεό να ζητά την υπακοή μας και ναι να δίνει προθεσμία χρόνου πριν έρθει η κρίση του, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το ιδανικό για τον Θεό. Είναι απλά η χάρη και το ελαιός του. Ο άνθρωπος που πρώτα λέει κάτσε να ζήσω τα νιάτα μου, να κάνω τις αμαρτίες που θέλω να κάνω και μετά αφού γεράσω, αν προλάβω, άσε με να ζήσω Θεέ μου, κάνω και αυτή την προσευχή, άσε με να ζήσω και αφού έχω κάνει όλες αυτές τις αμαρτίες, μετά αφού γεράσω και δεν μπορώ να κάνω πια αμαρτίες πολλές, τότε θα αφοσιωθώ στην Εκκλησία και μόνο. Τότε θα έρθω στο Θεό. Αυτό, φίλοι μου, δεν είναι το ιδανικό του Θεού. Δεν παίζει έτσι ο Θεός. Και δεν εμπέζεται ο Θεός. Το ιδανικό του Θεού το ξέρουμε από την πρώτη στιγμή της Αγίας Γραφής. Γεννηθεί το φως. Και το φως δεν ήρθε. Και λέει ο Θεός, θα μετρήσω μέχρι το 3. Καταλάβατε? Γεννηθεί το φως και έγινε φως. Αυτός είναι ο λόγος του Θεού. Εμείς καλούμαστε ως εικόνα Θεού να αντιδράμε στο λόγο του Θεού με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Να μας λέει ο Θεός, και ξέρετε κάτι, ό,τι μας λέει ο Θεός στη ζωή μας, ό,τι εντολή μας δίνει, είναι σαν να λέει στη ζωή σου θέλω να γεννηθεί το φως μου. Κάνε αυτό που σου λέω. Γιατί όταν κάνεις αυτό που σου λέω, γεννιέται φως στη ζωή σου. Και εμείς πρέπει να λέμε, ναι Κύριε, ας γεννηθεί το φως στη ζωή μου. Έτσι λειτουργεί ο λόγος του Θεού. Δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Δεν είναι μια πρόταση που έχει έρθει στη συνεδρίαση μέχρι να προτεθεί κάποια άλλη πρόταση και να συζητήσουμε το θέμα. Ο λόγος του Θεού είναι λόγος του Θεού. Είναι ο λόγος του Βασιλιά. Είναι ο λόγος που πρέπει να γίνει και πρέπει να γίνει αμέσως, διότι μόνο όταν γίνεται αμέσως αναγνωρίζω ότι άκουσα τη φωνή του Θεού μου. Αλλά σας πω και ένα τελευταίο. Ένας 7ος τρόπος με τον οποίο μπορώ να ξεφύγω από το Λόγο του Θεού, είναι να ακυρώσω το Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε το εδάφιο 126. «Καιρός είναι, δια να ενεργήσει ο Κύριος, ικύρωσαν τον νόμο σου». Καιρός είναι να ενεργήσει ο Κύριος. Φαίνεται πως για αυτόν τον λόγο ενήργησε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε στη γη. Διότι κάποιοι είχαν ακυρώσει τον νόμο του Θεού. Ο ίδιος είχε πει «Δεν ήρθα να καταλύσω τον νόμο τους προφήτες, αλλά να τους εκπληρώσω». Ο Χριστός εκπλήρωσε τον νόμο του Θεού. Κάποιοι όμως τον ακύρωναν. Ποιοι ακύρωναν τον νόμο του Θεού? Οι αμαρτωλοί. Αναμφίβολα ναι, αλλά όχι μόνο οι αμαρτωλοί. Ο Χριστός έστρεψε στους Φαρισαίους και είπε «Ακυρώσατε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας». Ακυρώσατε. Τι θα πει λοιπόν «ακυρώνω την εντολή»? Σημαίνει ότι η εντολή υπάρχει. Λέω «μπράβο, πολύ ωραία είναι, πολύ καλή είναι η εντολή», αλλά καταφέρνω με κάποιο τέχνασμα της σκέψης μου, κάποια επιτίδια ερμηνεία, κάποιο εφεύρημα της φαντασίας μου, κάποια διδασκαλία που κάποιος μου είπε, καταφέρω να αποφύγω να πράξω αυτό που μου λέει η εντολή του Θεού. Αυτό που δεν θέλω να κάνω. Επειδή λοιπόν δεν έχω κότσια να πω ευθαρσώς ότι διαφωνώ με το λόγο ή θέλω να επαναστατήσω κατά του λόγου και να υποστώ τις συνέπειες, απ' τη μια λοιπόν με τα χείλη μου συγκατατίθεμαι στο λόγο του Θεού, ενώ ταυτόχρονα στερώ τη δύναμη του λόγου του Θεού από το να επηρεάσει τη ζωή μου. Την προκειμένη περίπτωση, όταν ο Χριστός τους το έλεγε αυτό, τους έλεγε το πώς έπαιρναν την εντολή να τιμούν τους γονείς τους. Θυμάστε, μια από τις 10 εντολές. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και αυτό είχε να κάνει όχι μόνο με το να τους υπακούς μικρό παιδί, αλλά να τους τιμάς και στα γεράματά τους. Και το συνδυάζανε αυτό τώρα οι Φαρισαίοι με μια παράδοση ότι μπορείς να αφιερώσεις κάτι στο Θεό. Λοιπόν, η εντολή τι έλεγε? Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Φρόντισε τους. Και στα γεράματά τους, βοήθησε τους. Τι κάναν λοιπόν? Πέραν την παράδοση η οποία έλεγε «επιτρέπεται να αφιερώσουμε κάτι στο Θεό». Και τι λέγανε? Λοιπόν, μπαμπά, μαμά, θα σας βοηθούσα, αλλά ξέρετε τι έχει γίνει? Αυτά που, με τα λεφτά με τα οποία θα σας βοηθούσα, τα έχω αφιερωμένα στο Θεό. Τι να κάνω τώρα? Και ο Θεός είναι ασφαλώς πιο σημαντικός από εσάς. Έτσι. Άρα λοιπόν, λυπάμαι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Αλλά είναι από τη μεγάλη μου αφοσίωση στο Θεό που δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν νοιάζομαι για εσάς, δεν σας αγαπώ. Σας αγαπώ πάρα πολύ, βεβαίως και τα λοιπά, αλλά ο Θεός. Βέβαια μετά όταν πεθαίναν οι γονείς, το ξεαφιερώναν αυτό. Το είχαν δηλαδή προσωρινά αφιερωμένο. Κάνανε κομπίνες τέτοιες. Καταλαβαίνετε? Ακυρωνόταν η ισχύς του νόμου με τεχνάσματα. Ο Χριστός όμως λέει, κοιτάξτε τι λέει στο βιβλίο του Ισαΐα, «Ο λαός ούτως με πλησιάζει με το στόμα αυτόν και με τα χείλη με τιμά. Η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων». Καταλαβαίνετε εδώ ότι το θέμα της σχέσης μας με τον Λόγο του Θεού έχει να κάνει τελικά όχι με τα χείλη μας, αλλά με την καρδιά μας. Έτσι σιγά σιγά διαβρώνεται η ισχύ του Λόγου του Θεού στη σκέψη των ανθρώπων. Άνθρωποι που θα σου έλεγαν ότι δέχονται και πιστεύουν το Λόγο του Θεού, επειδή αρνούνται να υπακούσουν, καταλήγουν να ακυρώνουν το νόημα των εντολών του Θεού. Οι Φαρισαίοι ασχολούνταν με το Λόγο του Θεού, ξέρετε, όλη μέρα. Και όμως κατάφεραν να αδειάσουν τη γραφή από τη δύναμή της, από το νόημά της. Και με όλη αυτή τη μελέτη δημιουργούσαν την ψευδέστηση ότι εκπλήρωναν τον νόμο, ενώ το μόνο που κατάφεραν είναι να παλύνουν τις συνειδήσεις τους καθώς παραβίαζαν τον νόμο. Το ερώτημα λοιπόν είναι για μας που βρισκόμαστε εμείς σήμερα. Ο Χριστός τους μίλησε. Σκεφτείτε λίγο, σε όλα αυτά που είπαμε, ο Χριστός τι έκανε? Ο Χριστός δεν εναντιώθηκε στον νόμο του Θεού, υποτάχθηκε. Δεν εγκατέλειψε το Λόγο του Θεού, επέμεινε στο Λόγο του Θεού. Δεν παρέκλινε από το Λόγο του Θεού, ευθυγραμμίστηκε με το Λόγο του Θεού. Δεν πλανήθηκε από το Λόγο του Θεού, αλήθευε στο Λόγο του Θεού. Δεν λησμόνησε το Λόγο του Θεού, τον θυμόταν κάθε στιγμή. δεν δίστασε μπροστά στο Λόγο του Θεού, αλλά προχώρησε μέχρι Σταυρού. Δεν ακύρωσε τον νόμο του Θεού, αλλά τον εκπλήρωσε, διότι μας αγάπησε μέχρι τέλους. Στο Σταυρό του Χριστού βλέπουμε εκεί την εκπλήρωση όλων των εντολών του Θεού που συνοψίζονται σε τι. Θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη σου την καρδιά. Εκείνη την ώρα ο Χριστός αγαπούσε τον Πατέρα Του με όλη Του την καρδιά. Και δεύτερον, θα αγαπάς τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Εκείνη την ώρα στο Σταυρό ο Χριστός μας αγαπούσε σαν τον εαυτό Του και πέθαινε για μας. Μπροστά λοιπόν σε αυτόν τον Κύριο που εκπλήρωσε το Λόγο του Θεού και τον συνόψισε στη ζωή Του, καλούμαστε και εμείς με τα ίδια μάτια της αγάπης του Χριστού να διαβάζουμε, να μελετούμε το Λόγο του Θεού και να νιώθουμε ότι μας μιλά ο Πατέρας μας. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Αδελφοί, να ψάλουμε.